Ikaduha nga command, stand firm in the faith. You need to stand firm in the faith. Why? Because our faith is under attack. Gina-atake ang biblikanhon nga pagtuo. O kung kini under attack, and then we must defend it. Kinahanglan nato protektahan, kinahanglan nato dipinsahan. Nganong gisulti ni Apostol Pablo nga kinahanglan protektahan, kinahanglan dipinsahan? Tungod kay sa unang panahon, dito sa iglesia sa Corinth, na ay mga false teachers na nagtudlo og mga mali nga mga doktrina og nagkinabuhi og immoral nga pagkinabuhi. So ginabadlong ni Apostol Pablo nga kining mga false teachers nga nagkinabuhi og falsely living, no? Ang kinaiya ba ang kinabuhi dili gyud sibo sa Kristohanon nga pagkinabuhi? Padayon ni nga nag-aatake sa mga Christian sa unang panahon. Ang toyo aron ipalayo sila sa kamatuoran. Aron ang ilahang maayo na nga behavior mahimong mapareha sa uban, dili na maayo. So aron gubaon sila. No? So in light of these problems dito sa Corinth about false teachers and about false living, gina sugo ni Apostol Pablo ang mga Kristohanon to stand firm. No? So ang pangutana karon sa ato, what does it mean to stand firm? So may pasagot ni ini. Okay? Kung direkta sa literal nga Greek, ang meaning nini, to maintain your position. Stand firm. Likon. Maintain ang position ninyo. Ayaw isbog. Ayaw gabante. Maintain. Barog ka din na. No? In spite of, or despite of, pressures upon you. Aron usbon kanang mga butang nga anaa na kaninyo. Okay? Now, nahinom-dom na hinom ko. Wala ni na-appear sa akong outline. Nagtrabaho mo akong mga halos 17, 18 years sa gingan sa una. Pagbaba na mo, sa kaming sakyanan, kanang tulay sa baitaris? Baha man to, kay ulan-ulan man. Naibato diha sa tunga, hangtod ka ron, anaa pa rin ha. Kusog kayo ang current sa tubig ba, sa pa ba, kanang pauwi pag... Nagbarog tong bato, ang problema lang, okay lang sa tong bato. Naibata nga nagtong-tong sa tumoy, kaya nanabog dahil sila, gikan sa school, para madali yung, wakot nga nung, wak na lang musubay yung tulay. Dito nagtong-tong ang bata. Kuhala, Ramon. Si Ramon liyan, kauban mo. Tarawa mo na ibata mo, sa pa ha. Tarawa si Ramon ha. Kutarawa ka tong-tong. Siya, ayaw nga wala nung, diyan nga nung tong-tong, yung kanina nung, kaya yung kamon sa... Kusog kayo yung tubig. Muro nag-tsokolate ba? Eh, kusog kayo. Nanaugbig, yun ang itagyan. Luwason na itong Ramon. Eh, dakpuntong puntantong bata ba? So, pag naug na mo, paglingi na mo, wala na yun ang bata. Nadlok siguro ito ba? Na-slide ba ito siya sa bato? Naanod ang bata? Nahibala na lang mo ugma. Istorya na mo ang papa. Namatay ang iyang anak. Pero ang bato nga nagtindog dito in spite sa pressure ba? Sugay nga pressure. May barog ang bato. Wala siyang nadala sa bulog. No, pilaman ang pressure ni PSI ato ba? Wala siyang nadala. Tungod kay that stone stood firm in spite sa pressure. Natod karon, pwede ninyo natuon. Sa Baitaris, naalay po ito sa itong ubus sa pa. Nawag yun, naunsa. No? So, pwede po nato na-illustrate o sa kakahoy. O sa kakahoy, nga ni Barog, in the midst of storms, nga pila nagambagyo, nagang mga tigulang mayong kanang kahoy na, pila nagambagyo ang nagkusokuso ni anak, nagtindog lang kaya po na hangtod karon. No? So, mauni ang kuan ni Apostol Pablo ba? Ang essence sa iyahang command ba? Stand firm. No? So maintain your position in spite of pressures upon you. Barug ka mo. Now, understanding what does it mean to stand firm? Firstly, na in need, no? If kinahanglan ta mo barug, kinahanglan nun yun nga mo barug ka. Ano man? Sama sa panahon ni Apostol Pablo, na'y pressures sa atong panahon. Naabay pressure ang evangelical churches. Daghan mga igsoon. Wala ni gisulti ni Apostol Pablo kung dili ni kamatuoran. Pareha gihapon karon. Daghan ang mga churches na nag-compromise na. Wala mo barug sa ilahang dapat barugan. Daghang pressures nga nihando sa mga iglesia o nahimong compromisers sa ilahang doctrinal integrity and even sa ilahang morality sa kinabuhi. Under pressure. Ibalo ka karon, daghan mga churches nga naay ang mga pastors naay fear ba? Dili sila gusto maka-offend sa mga tao nga naa niya ng iglesia nga nanimba. Gani sa una naka-attend ko sa ka-church nga halos perting daghan ng mga bading as in bading gyud ba? Professing bading gyud. Anong pulay gyud ngabil ba? Murag alas heart bitaw o alas diamond ang mga ngabil nga pulay gyud kaayo niya. Land yung buhok. Pag-upan ng preaching, lipay ka na sila. Ika-enjoy na mo sa preaching. Oy, no, makagool ka ba? Masa may nadugog aning mga bading sa sulod. Nga namang nag-enjoy man sila. Wala man sila nagpukpuk sa ilang kasing-kasing. Lord, pasaylo kami. No, siguro ang mensahe sa sulod, ha? Puro siguro basig health and wealth siguro ang nadungga nila, no? So dili sila gusto maka-offend og mga tao. Kay basi muhawa na. Sayang. No, ampo tong say sayangan nila kung muhawa na. Probably sayang ang tights. No? Sayang ang tights. Mayaman ra ba na siya? Di na to na i-offend, di na mo balik. So sayang ang iyang popularity, basi mga suko ang tao sa iya, di na siya mahimong popular. No? So, daghan ang mga compromises. They do not want to offend women. Nabilag na yung mga pastura sa tubangan. Ah, so, dili nila tiraho na, hindi lagi, si Paul nag-aingon, I do not want women to teach, not to preach, not to have authority in the church. Masuko niya ng mga babae, mga pastura. Si Bing, sige na nagtawag ang pastura, oh. Yung mga yamay din si pastura. At to na may pastura. Ngayon, mga mindset sa mga mga tao ron, mga batanon. Kaya sa was pastor, pastora. Sa was doktor, doktor. Kanong pastor na pastora mo yun? Ang doktor, ano di man doktora? Ang teacher, teacher po na yung asawa. No? Ang engineer, sa was engineer, murag engineer. Ini, dili tama ba? So tungod sa pressures ni anak, dili sila gusto i-offend ang mga lalaki, mga babae, mga lalaki, dili lang gusto i-offend. So natay kauban din sa una nga basta hisgutan na gani about kanang child rearing. Kung matuto sa pamilya, sa mga anak, nag-iaway mo ito po, hindi ko man. Kaya magtinubagay naman, dalagi, ikaw, wag yung kayo, wag yun mo, gihin mo na yung responsibility sa papa, responsibility sa mama. So para maundang na, di nila nang isgutan. No, pasagdin nila na inyong mga anak, sagdin nila mga ginikanan, sige lang, kaya lang silang baon, sagdin lang sa ilang gihin mo. No, para way-away. No, mga responsibility sa mga papa, mga responsibility sa mga mama, mga responsibilidad sa mga anak. Ayaw na lang ako anak, kasi di na lang mo anay mga batanon. No? Kung imo nang ingnon nga, children obey your parents in the Lord, for that is right, di na nyo na ganahan. So, dili gusto i-offend, maski pa ang mga teenagers.
Labaw sa tanan, dili nila gusto i-offend mga unbelievers.
Ayaw pag-isipatong sala. kay makumpitahan unya na diha unya mangluo di na mo balik. Oh, kisa may alkansi. Alkansi ang pastor. Ambo, yan ang nasa sila una-una ni ana. So do not preach about sin. Do not preach about homosexuality. Do not preach about stealing. Do not preach about adultery, fornication, immoral. Unsa pang mga sala. No? So daghan ang mga compromises. Instead, why not preach about health and wealth? Oh, alam niya na paminaon? Kaysa mag-isigot ang sala. Pakita po na ako may ipanugdong ganang pastor. Hindi na ko diha, eh. So, saan pagpadato? Saan pagkinabuhi nga malipayon? O na ilang mga maayo kayo? No? So, in the realm of doctrinal integrity, tungod sa compromises, tungod sa pressures, daghan na karon ang mga churches nga nalayo na. Nanay mga pastora, nanay mga unbeliever ng mga pastor, nanay mga unbelievers ng mga membro sa church. Sao na lang na. Even sa morality, no? In the realm of morality, katong ingon ganina nga, nanay mga pastor diri sa Davao, tagduway asawa, ang uban tagtulo, ang uban ang ministry, gihimong pangorta. Ano ba, no? Di nila mag-concentrate o ano din naman lang ka mag-concentrate itong isiyan ang gospel ng sa mga unbelievers. Magsulti ka din kung sa'yo tama ang nagingon sa Bible. Di rin yung kaskilin ba ka na mag-organize yung mga pastors para magtukog mula kanyang, para iligato na kong mula kanyang, na i-support din rin yung mga pastors. Nag-aaralan akong ginagmay. Manda ko, ang nagawa, ako may head. O, ako may chief. Muna yung kikabisihan. Umbot lang ng pastora na unsa naman yung tao na siya. No? So wala na lang dito sa evangelism. Plus, napag-i binuang sa iyahang kinabuhi nga moral. Okay? So, mauni ang nanghitabo. Gani, daghang pa siguro mong nahibalaan pa sa area ba, in the realm of church and church life, mga preaching sunod sa iglesia, ang moralidad sunod sa iglesia, sa mga members o bisan pa sa ilang mga leaders, mauni ang mahitabo. Ang effect, they've lost their credibility. No, wala influence ang church sa barangay. Kay pareha naman ang kinabuhi ng mga membro ni Mudri. Pareha naman may anak. Lain lang mong building ang isudlan, dako lang ni amo. Inay tubig sa iniksulod na mo nga mong butangan pang cleansing inyo ha wala lang sa kauras inyo ha dugay pero pareha naman sa itong kinabuhi magkita naman dito patadong lasto magkita naman may nasabungan gihapon magkita naman dito sa inuman nakalain no? So nawala ang credibility sa witness. Therefore, kini nga pressures karon, may mo matingala ng mga anak, mga batanon, nga naman yung akong papa yung nani mo na siya. Nga naman yung dili magini mo give in sa mga temptation. Nga naman yung si mama na ko, yung nani mo na sila. Tungod kay na ang pressure, na ang need. Tungod kay na ang pressure. Doctrinal integrity, moral purity. So we must stand. We must stand. Okay? So, kaning pagbarug po. Pagbarug ba? To stand firm. Usap po kini, kamaayo-kayo nga indikasyon nga ikaw, tinuod nga anak sa Diyos. Ang mga dili anak sa Diyos, dali na kayo na sila may slide. Pero ang mga anak sa Diyos, mao ni maghatag og assurance ni mo nga ako, anak ko sa Diyos. Now, in terms of our doctrinal integrity, nagpasalamat na sa Ginoo na atay 1689 Confession of Faith. Gani, ginatunaan na ito. Mauni ang maghatag na ito kural ba? No? Fence. Nadilita masalaag. Pati sa amo sa Bible School sa Manila, mauni ang pader nga ligon kay na mo nga nagkuputba, nag-insulate sa mga Kristohanon sa paghimo-ugwali, sa pagwali sa pulong sa Ginoo. Dili ka mo lampas na ining boundary. Tawag kay na ang kabaturan. No? Dili, pataka na lang. Okay, so we must maintain doctrinal integrity, stand firm against pressure, ay ubarok padayon og tuon sa 1689 Confession of Faith. Maintain your moral purity, no? In Hebrews chapter 12, 14 to 16, pursue peace with all men, and the sanctification or and the holiness without which no one will see the Lord. So by our moral behavior, ang imong pagkinabuhi mao ni ang mga indikasyon, mao ni ang pagpamatuod nga ikaw makakita sa Ginoo. Okay? So therefore we must stand firm in the faith. So that's the need. Ikaduha, the basis. Unsa man ang atong basihan sa pagbarog dinha sa kamatuhanan. Okay? So there is an idea in our day and age that truth and standards of behavior evolve and develop over the process of time. Ang standard daw sa kamatuoran nag-evolve na, kinaraan naman kayo mo, uy, kung sa itong tama sa una karon posible dili na tama, kung sa itong mali sa una karon pwede nang tama na. Katong homosexuality sa una na to tama na ni karon, pwede na i-practice karon. Panawarang mga utok ng mga tawahanan eh. No? So, naay evolution nga ng hitabo. Ang problema, dili pwede ang mali sa una na imong tama karon. Asa ba na nimo makita na? Tama ba ko nagpamaka? Ang pagpamaka sa una, pwede na mamakakaroon. No? O kung pang mga sala sa unang panahon, pwede na karon. Unsa ang mali sa una, ang homosexuality sa una, mali gyapon na hangtod karon. Oy, ang pagpamakak sa una, mali gyapon na hangtod karon. What? Ang pagrebelde sa una, mali gyapon na hangtod karon. Ngano man? Ganong mali man? Ganong dili man mag-evolve? Ganong dili man pwede na karon buhato na? Kapalo mo, ang naghimo o balaod sa unang panahon ay ang Ginoo. O niya ang Ginoo, immutable man, dili man siya mausap, perfect man ang iyang wisdom, infinite man ang iyang wisdom. No? So, kung immutable ang Ginoo, ang iyang mga standards, immutable po. Meaning, dili mausap. Tungod kay ang Ginoo nga naghimo niini nga mga standards, dili man mausap. Ang Ginoo perfect man, no? So meaning ang iyang mga moral law dili pwedeng magkamali. Nagagikan man eh sa tinubgan nga perfection. Infinite. Imposible nga mausab kini. So ang iyang moral law dili kini mausab. O dili kini mahimong imperfect na karon nga panahon. In Psalms 111, verses 7 to 8, the works of his hands are truth and justice. All his precepts are sure. They are upheld forever and ever. They are performed in truth and uprightness. So, nagasulti ang Psalms 111, 7 to 6, that God's truth and God's standard stand fast, to stand firm forever. Therefore, usa sa mga basihan for not yielding, na dili ta mo bigay ba or mo give in sa pressure, nga usbo na to ang atong pagtuo o ang atong moral standard, is that ang Ginoo mismo nga naghimo niya na wala mausab. Kung mali ang pagpatay sa una, mali gyapon ka na karon. Okay? Kung sa unang panahon, ang communion is between man and a woman, a man and a woman, so pwede na karoon, babae sa babae, lalaki sa lalaki, woo! Dili na mahitabo. Dili na pwede nga usbon. So, that's the second point. The basis. And lastly, the means of standing, the means for standing firm. Now, ang means nini, sama sa boulder nga naa dinha sa Baytarits, sama sa kahoy nga naa dito sa Tamayo nga hangtod karon nagbarog, pila nagabagyo, ang nagkuso-kuso ni ana, tungod kay ang bato, ang iyahang ilalong balikon kaayo, nakaangklas siya sa mga bato, sa mga likod. Nga nung nibarog ang tanom, tungod kay ang iyang anchorage pa, ang iyang main root, usok yun sa ilalong, pati ang mga secondary roots niya. Nakakupit yun, nakakapit sa yuta. Okay? So, ingon din sa Colossians chapter 2, verse 6 and 7. Ako lang basahon para sa inyo, ha. Therefore, as you receive Christ Jesus the Lord, so walk in Him, having been firmly rooted and now being built up in Him and established in your faith, just as you were instructed, and overflowing with gratitude, having been firmly rooted. Okay? So, ang importante, no? Ang means of standing firm is, let us always look unto Jesus. Siya ang author sa atong atong pagtuwi. He is the author and He is the perfecter of our faith. Look unto Jesus. Kinsa siya? No? Who is the Lord Jesus Christ? Unsa ang iyang gihimo? What He has done? Unsa ang iyang role sa atong kinabuhi? Unsa iyang gihimo sa matag usa nato nga kinabuhi? Giyon sa kanya pagluwas. So, importante kayo kana mahitabo. Secondly, ang means sa pagbarog sa kamatuoran is dapat naa ka sa sulod sa iglesia. No? Tungod kay diha sulod sa iglesia anaa ang kusog, ang strength. Diha ang pagpanudlo, naa kay mga igsuon mo ampo sa imo ha. Naa kay mga igsuon mo suporta sa imo ha. Naa kay pastor, naa kay mga igsuon nga mo badlong sa imo ha kung gikinahanglan. No? So naa kay sense of responsibility. So imposible kayo gyud nga mubarog strong and firm ang usa ka Kristohanon na nagprofess nga Kristohanon if you are outside of the church. Walay mo batlong sa imo diha. Walay mo pahinumdum sa imo ha din ha. No? Walay mo ampo sa imo ha din ha. Kasi mo ampo sa imo mga unbeliever. Bitaron pa kanila sa ilang kinabuhi. Therefore, we must look to the church and do not compromise your faith. Lastly, naay paghukom na umaabot. Ako nang giingon sa mga batan-on sa una ganin gato sa dagat. Kinahanglan ka og pagkamatarong nga gikan kang Kristo. Ano man, because you are not righteous, you are unrighteous. Now, sa panahon sa paghukom, ingon pa ang Bible na to, ang tanang nga unrighteous will not inherit the kingdom of God. They will be thrown into the hellfire. Ako giingon sa ila, tanaw ng dagat. Imagine na, dili na tubig. Kalayo na. And then, kada usa sa mga tao nga wala musalig kang Jesus, ginaitsa din ha. Musuffer sila og sakit, yet they will not die. Immortal eh. Pero musuffer sila og sakit, maglangoy ka sa kalayo, sakit kayo, uhaon ka, nga walay tubig, gusto ka mamatay, di mabug ka mamatay. So, pilihan ang imong kinabuhi. Gamit ang imong senses. Asa man ka? Sa kalayo sa impyerno o uban ka diri sa Dios nga walay kasakitan, there's no more sighing, no more crying, no more pain, sa Revelation. Pilihan imong kinabuhi. No, open your senses. Abrihin mo mga mata, mana. O mahal sa kinabuhi. Wala ta naghago din eh. Wala ta naghimo-himo aning atong tigom para lang istorya-istorya lang ta. This is a matter of life and death issue. Kung pag kinabuhi nga matarong, kada adlaw sa atong kinabuhi. No? So, bantayan na ito na. Mauna yung mga means nga atong gikinanglan para mubarog ta. Natay confession, natay igsoon, 1689 confession of faith, natay mga igsoon nga willing nga mubantay ka na to. Na ang atong Jesus, natay Christology, the doctrine of Christ, kinsa si Jesus, unsa ang iyang gihimo para kita maluwas? O hangtod karon, unsa ang iyang gihimo para kita magpadayon sa atong Kristohanon nga pagkinabuhi? Bantayan na to, kada stand firm and move. Kasi may ugal. Ay, tama na ito siya. Dili na dahi Ginoo si Jesus. Tawar ang hindi ay. Tanawara. Ay, mali dahi ko. Ang Bible, masayop dahi oy. So, dili tama. Mubarog ta. Stand firm. Mauna ang command. This is not an option or a suggestion by Apostle Paul. This is a command for all churches and for all Christians to stand firm in the faith. Pasalamat yun ta nga naatay doctrinal stand nga matawag na to nga dili man siguro perfect apan makabarog gayon tungod kay gikan man gayon kini sa Bible. Gampo ta. O Lord, salamat kayo tungod kay imo kaming gi-remind karon nga buntag to stand firm in the faith. Lord, nami pagtulunan about kinsa si Jesus, kinsa ang balaan nga Espiritu, kinsa ang Diyos nga Amahan. Nami pagtulunan about unsa ang iglesia, ang lokal nga iglesia. Nami pagtulunan unsa ang Biblia, unsa ang manghitabo in the last things, in the last days. Nami pagtulunan, Ginoo, sa ang pagkinabuhi bilang mga Kristohanon. Salamat, Lord, sa mga guide nga imong gihatag ka namo. Kung salamat usab sa balaan nga Espiritu nga imong gihatag diri sa among kasing-kasing. Salamat sa guidance. Og nagaampo mi. Naunta, Lord, tabangi mi. Because kami sa among kaugalingon, we cannot stand on our own. We need your grace. Gikinahanglan na mo imong grasya, Ginoo, to stand firm in the faith. Salamat, Lord. Ug buhaton namo kini, pinaagi sa imong grasya. Tabangi ang matag-usa ka namo. Biyahe kami kanunay. Nasayod mi nga na ay pressures na ining kalibutan. Sa barangay namong gipuy-an, sa workplace, o maski asa kami, anaang pressure to compromise. Apan, Lord, salamat tungod kay na kami pagtulunan mahitungod ni ini. O ilikay kami, Amahan, sa compromises. Mokin ay among mga pag-ampo, huwag ang mong gihalan kanimong kinintanan. Di alamang sa ngalan ni Jesus. Amen.